modesta estas nia kunveno. La mondo ekstera ne multe scias pri ĝi. Kaj niaj vortoj ne flugos telegrafe al ĉiuj urboj de la mondo. Sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj. Sonoj tre mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema. La sonoj de io granda, kio nun naskiĝas.